Jukum Time,
lajmin e mirë.
Jemi gjithnjë në kapitullin e dytë të Ungjillit sipas Markut dhe sot do të lexojmë vargjet 18-22 ku disa vetë i afrohen Jezusit dhe pyesin pse nxënësit e gjonit dhe nxënësit e fariseinve agjerojnë ndërsa nxënësit e tu nuk agjerojnë. Në traditën hebraike agjerimi tregon vullnetin e njerëzit për të lidhur ngushtë me hyjin në lutje, duke lënë pas dore nevojat e trupit. Edhe Jezusi vet e filloi predikimin pasi kishte agjeruar 40 ditë dhe pasi ishte përballur me tunduesin. Si nga tradita hebraike ashtu edhe nga Beslidhja e Re, mësojmë se shoqërimi i lutjes me agjërimin e pasuron jetën shpirtërore të besimtarit dhe nxjerr në pa lirinë nga gjërat e kësaj bote. Jezusi nuk e hedh poshtë agjërimin, përkundrazi, i porosit të vetët ta zbatojnë këtë praktikë fetare me kujdesin për të mos u dukur para njerëzve, sepse agjërimi ka vlerë vetëm në marrëdhënie me hyjin. Kur të agjëroni, i porosit Jezusi nxënësit në Ungjillin sipas Mateut, mos u ngrysni si shtiracakët që shtrembrojnë fytyrën për të treguar njerëzve se po agjërojnë. Ti përkundrazi, kur të agjërosh, lyeje kokën me të mirë dhe laje fytyrën që njerëzit të mos e shohin se po agjeron, por vetëm ati yt që është në fshehtësi.
Megjithatë, Ungjilli sipas Markut na tregon se Jezusi dhe nxënësit e tij nuk morën pjesë në një agjerim që po bënë nxënësit e gjonit dhe farizejt. Nuk e dim me çfarë qëllimi ishte shpallur ai agjerim, por dim përgjigjen e Jezusit për mos pjesëmarrjen në nxënësve. A mund të agjerojnë vallë të ftuarit ndasëm kur dhëndri është me ta? Derisa ta kenë dhëndrin me vete, nuk mund ta gjerojnë, por do të vinë ditët kur dhëndri do t'u hiqet e atëherë do ta gjerojnë. Jezusi flet për bashkësinë nxënësve të tij si bashkësi festive dhe ai vetë është arsyeja e festës. Ai është dhëndri hynor që sjell hyjin afër në një mënyrë krejt tre, sepse është vetë hyji. Mënyra e vjetër e traditës hebraike dhe riteve fetare te kalohet në Krishtin. Kush e pranon Jezusin me fe dhe ndjek me jetë, përtrihet tërësisht, prandaj nuk ka më vend për vjetrën. Jezusi nuk e arnon njeriu dhe jetën e tij shpirtërore, por e bën krijesë të re brenda cilës hedh verën e hynisë, shpirtin e shenjtë hyjit. Askush nuk e qep një arn të ri në një rrobë të vjetër, se arni i ri e gris të vjetrin dhe grisja bëhet më e madhe. E askush nuk derdh verë të re në kacek të vjetër, se vera i pëlcet kacekt dhe humbin edhe vera dhe kacekt. Prandaj, verë e re në kacek të rinë.